prijatelj podcasta Olympus.
Ćao ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Dva i po psihijatra. Moje ime je Roberto. Današnja epizoda posvećena je razvodu i raskidu. Sa mnom u studiju danas Danica Bošković, poznatija kao Dana. Dana, hvala ti što si se vratila u naš podcast. Jako mi je drago, uživao sam u epizodi koju si radila sa Oliverom posvećenu ženskom alkoholizmu. Zaista je bila inspirativna i palo mi je na pamet da bismo ti i ja možda mogli da obradimo ovu temu razvoda i raskida, s obzirom da je to jedna od najčešće traženih tema među našim slušalcima. Jel ti bilo lepo kod nas prošli put?
Jeste. Iznenađujuće, imala sam onako anksioznost kako će sve to proći, ali je prijatno. Čim sam ponovo ovde,
vidiš. Pa tako je. S tim u vezi moram da kažem da si dobro sakrila to. Znači, apsolutno se nije videlo da si imala tremu. Dobro, pre nego što počnemo, moram da se zahvalim našim slušateljima na nekoliko stvari. Prvenstveno svim ljudima koji nas podržavaju na Patreonu i na YouTubeu. Hvala vam, vi nas održavate u životu, evo već pune dve godine. Zaista smo zahvalni na vašoj podršci. Također zahvaljujemo se i svim ljudima koji nas prate i dele na društvenim mrežama. To nam također mnogo znači da bi naš sadržaj bio dostupan svima, što nam je nekako i cilj, zašto smo uopšte i tu. Također, uvek je tu sa nama Olympus. Dakle, ja sam se danas opredelio za ukus limuna. Hvala Olympusu zaista na ogromnoj podršci koji je prepoznao u stvari da njihov brend može nekako da osveži ovaj naš podcast i ovaj naše razgovore. Ti, Dano, si dobila svoj Olympus?
Jesam.
Dobro, znači spremni smo za razgovor. Dobro, da ne dužim ja više. Ja ću nekako da koncipiramo ovu emisiju tako da prvenstveno ćemo pričati o razvodu, s obzirom da je to jedna od najtraženijih tema. Moram samo da naglasim da je 33. epizoda koja potpada pod našu prvu sezonu bila urađena sa doktorkom Sanjom Nikolić i mi smo tu pričali zaista o porodici, između ostalog i o razvodu, o roditeljstvu i također drugim temama, i onda smo tu uvidjeli zapravo da je to jedna nepresušna tema, da ljudima nikada nije dovoljno podataka i podrške iz tog domena, tako da ćemo ovu nekako temu sada malo više da razložimo na proste detalje i da možda malo više približimo ljudima, jer moram samo da ti otkrijem tajnu. Znači, kada smo krenuli sa podcastom nismo tačno znali kakav vid obraćanja javnosti je bio prihvatljiv ljudima. Onda smo često dobijali komentare da su neke stvari previše stručne i tako dalje. Zato si i meni ti pala na pamet kao savršena osoba koja zaista to može da približi ljudima da ne bude previše stručno. Ja ću otkriti također tajnu jednu, da je Dana moja edukatorka iz sistemske porodične terapije i prosto iz prakse, odnosno iz edukacija, znam da si ti neko ko može svima sve da objasni i zato se neopisivo radujem ovoj epizodi. Napravio sam uvod od 150 minuta, ali hoću samo prosto da sve bude objašnjeno pre nego što krenemo, pa ćemo o razvodu sada početi da pričamo. Ja bih prvenstveno voleo da se dotaknemo svih stvari koje se dešavaju pre samog razvoda, pošto razvod jeste jedna stvar koja nekako ljudima deluje kao da se dešava u momentu, međutim to je jedan proces, jel tako? Šta je to što dovodi do razvoda iz neke tvoje prakse, iz neke tvoje vizure do sadašnjeg rada?
Veš kako, razmišljam o tome da, prvo hvala ti na pozivu, stvarno i na ovom lepom uvodu, doduše i zahtev mi je sad onako, zahtevnost veća, ali svakako da kada je pitanje razvod, da li do razvoda dolazi postepeno, da li se to nešto odigrava u toj interakciji između partnera ili u porodici, pa to dođe do, što kažu, prođe nedelje, dani, nedelje, meseci, a možda i godine, najčešće dok se dođe do odluke o razvodu. Čini mi se da u tom postepenom prilagođavanju i doći do razvoda kao nije nešto iznenađujuće i čudno, kao to je očekivani ishod. Možda je veći problem kada on dođe tako iznenada, kada se u stvari jedan od partnera premišljao i razmišljao o tome, a drugi nekako bio u neznanju, zabludi ili u nekom svom romantizovanju odnosa, pa onda kad dođe do informacije ili obično jedan partner, jel, to saopšti, onda to bude kao šok, kao iznenada sve. I sad dok opričaš, mi je jedna upravo klijentkinja koja je sveže prošla kroz razvod od pre par dana, je to i sudski regulisano, odnosno sprovedeno, a da sama od informacije o razvodu do tog sudskog dela je prošlo na nepunih 2,5 meseca. Ja sam baš bila onako iznenađena kako nam je sudstvo ažurno u svim ovim okolnostima. A informaciju, znači da partner želi da izađe iz odnosa, je eto pre 2,5 meseca ona saznala i za nju je to bio šok. Ona to nije očekivala, nije se tome ni nadala, i baš neko razmišljam kako je to stvarno specifično. To je kao da neko kaže sad ste bolesni i u nekoj ste terminalnoj fazi bolesti, kako šta raditi s time, kako se izvući iz toga. Ili kada neko ima neku hroničnu bolest pa se tome prilagođava pa traži nekako izlaze i ostalo. Tako da ovo su dva puta što kažu kako doći. A šta prethodi tome? Pa nekako sami znamo, znaš, kad je odnos u pitanju, pogotovo partnerski, boji ga ta priča seksualnosti, komunikacije, mreža, znači raznih emocija koje se tu odvija između partnera, i nešto tu što kažu neštima, nešto ne ide. Najčešće šta budu da kažem za muškarce su to pre ova seksualnost i seksualni odnosi. Kod žena je više da kažem komunikacioni aspekt sa emocionalnim povezanim. Ti me ne poštuješ, ti me ne uvažavaš i ostalo, što bude da kažem više okidaš za dolaz, nekako pokretanje priče razvoda.
Meni ovako sa strane, dok se još nisam bavio psihijatrijom, najviše mi je delovalo da je jedan od najčešćih uzroka razvoda neverstvo, odnosno afere, vanbračne afere i nasilje. Ajde, o nasilju je priča potpuno drugačija, ali evo možemo da se bavimo tim aferama, jer ja to vidim nekako iz prosto iz svoje okruženja, iz okoline. Znači, neverstva su nešto što je kod nas i dalje tema preko koje se ne prelazi. Znači, čini mi se da čak i kada postoje ti problemi zahladnelih odnosa, distance, komunikacionih problema i tako, to se nekako sad možda i bolje prepoznaje i isplivava na površinu. I evo, često se dešava da ljudi dolaze i na bračnu terapiju da pokušaju taj problem da reše. Međutim, kad se desi neverstvo, to je pakao, i tu se ljudi jako često zapravo odvaže na taj korak razvoda.
To jeste najčešće, da kažem, i povod, kao što si rekao, neverstvo, preljubu ne praštamo, odnosno, jel, to sve može, ali to nikako. Jel, to je možda i neki mit u našoj kulturi, mislim. Činjenica jeste, kad pogledam kroz praksu, da, ja se susrećem i sa parovima koji su, da kažemo, oprostili neverstvo, odnosno nekako pokušali da prevaziđu tu priču, i preljubu više, ili mi to kažemo izvan partnerski odnos, tako zvuči komplikovano, da, pa ću ja ipak koristiti termine koji su ljudima prihvatljiviji, to su afera i preljuba, da nekako ljudi mogu da se suoče sa time i da rade na tome. Obično se kaže da odnos počinje od nule. Znači, kad neko dođe na terapiju, znači ajmo da gradimo novi odnos, jel da je ovaj prethodni valjao, nekako da li bi došlo do afere. To je isto i priča da li u stvari preljuba bude potvrda da partnerstvo nije valjalo. Znači, sad tu postoje razne i priče o preljubi, da li su one situacione, zadesne, da li su, što kažu, dugotrajne. Ima tu mnogo podataka i to bi možda bila eto ideja za neki drugi podcast, kao priča o aferi, ali o preljubi, ali je činjenica da za partnerski odnos ona bude kao rak rana, znači, jel? Što bi rekli, neko se spasi, a neko se ne spasi.
A šta to boli u preljubi? Da li je to sam taj seksualni čin ili je to nešto drugo? Šta je ono, eto, što ti vidiš kod svojih klijenata da kažu, e, to me najviše boli u stvari?
Pa obično kada je u pitanju preljuba, onda žene idu sa time da je neko je prevario je nju, izneverio nju, Neko se ne ide šta je to dalje preljuba, u stvari stvar osobe koja je to uradila, a ne mene koja sam, da kažem, uslovna žrtva u tom odnosu. Obično se žene pitaju šta meni ne valja i šta sa mnom nije u redu, te je on se odlučio da bude sa drugom ili obrnuto. Jel? Muškarac se ne pita u tom smislu da je taj, šta je sa njim, jel? Nego ne pita se šta je sa ženom, jel? Nego kaže sebi, jel? Šta sam ja, loš sam, ljubavnik ili, jel?
Kada žena prevari, na to misliš?
Jeste. Tako da žene u tom smislu nekako postavljaju više taj emocionalni aspekt, jel, relacioni, a muškarci više ovu seksualnost i relaciju. A za afere, ono što je nekako najvažnije, one su uvek tajnovite. Tajna ih obavija. Sami znamo da tajna uvek možda nosi rizik, jel, od stida i sramote, što bi nešto bilo tajna. S druge strane, tajna u nekim situacijama i sve ima i jednu pospešujuću funkciju, a to je da je meni to nekako i budi neku radoznalost i neku, da kažem, investiciju dodatnu u taj odnos. Tako da i to je, jel, specifično za izvanpartnerski odnos, jel? Baš sam ga sad ja zakomplikovala.
Nisi, ja sve sam te razumeo. Ali hoću samo da kažem, ne bez stvarno ideje da se previše bavimo izvanpartnerskim odnosima, ali su zaista vrlo intrigantna pojava kada god pričamo o partnerstvu. Ja moram da priznam da sam i viđao i partnerske odnose u kojima su izvan partnerski odnosi održavali vatru, da kažem, u braku, da su to u stvari neke te tajne držale tu dozu misticizma u braku i te neke konstantne tenzije uzbuđenosti koja je održavala brak, i to je isto vrlo interesantno.
I to je Dalija, u stvari afera održava partnerski odnos. Tako, jel? Kad ne bi bilo afere, šta, kako bi se ovaj odnos održao? Mislim, mi svašta možemo, da kažem, svakakve kombinatorike možemo da zateknemo u tim partnerskim relacijama i na što smo spremni da prihvatimo, tolerišemo ili nismo. Ali ovde, ajde, pitanje razvoda, znači kada se neko odluči za razvod, jeste ta, da kažemo, faktor preljube ili prevare kao nešto što je jedan od dominantnijih okidača. Čak mislim da je svakako veći od nasilja, znaš. Mislim, ni nasilje je nešto što se trpi, ali preljuba se čak ne trpi.
Da. E sad, ja ne znam kako je u Japanu, kako Amerikanci, ali mi radimo u Srbiji i kod nas to jeste i dalje jedna tema koja je, što kažeš, nepromostiva. Međutim, ti evo sad dolaziš i kažeš, ja imam klijente koji su uspeli to da prevaziđu. Koji su to klijenti?
kako neko... polaze za rukom.
Da, kako to? Jesi ti samo odličan terapeut ili...
Pa ja mislim da je to udruženo. Hvala ti na tome, odličan terapeut, ali ja mislim da je to udruženost. Možda njihove spremnosti da rade na odnosu, njihovog, da kažem, investiranja u tome. Jedno je spremnost, a ne investiram se, znači, ili deklarativno, što bi rekli, ja hoću sve, a onda kad dođu u praksi ne radim ništa. Ili malo radim. Znači, ovde su oba partnera spremna da rade na promjeni. Ne prozivaju se, uradi ti to, ili nekako rade iz sopstvenih potreba da mu treba onaj drugi. Nije to jednostavan proces kroz koji oni prolaze, i čak, kao kažem, i sam terapeut, pa razmišljam i o sebi, da u raznim tim terapijskim sekvencama i ja prolazim kroz nekako preispitivanja i svojih uverenja i svojih nekako i predrasuda možda u tom trenutku, da nekako i neverice da je nešto moguće i kako će oni to uspeti, ali me i sami klijenti demantuju, znači, u tome da postoji mogućnost da se rešava na tome. Stvarno jeste to manji broj ljudi koji se odluče za to, pre se odluče za raskid ili razdvojen život, ne mora čak ni da bude raskid i razvod, nego razdvojen život, ali znači da ima ljudi koji se ipak pozabave svojim odnosom.
A ima li poente praviti pauze? Znaš, kada se recimo desi neki tako komplikovan odnos, nešto se desi u odnosu, evo recimo izvanbračni, izvanpartnerski, neka afera, I desi se da neće da se razvedu, to im onako teško zvuči, da li zbog svoje okoline, porodice, dece i tako dalje. Onda kaže, ajde da uzmemo neku, da napravimo pauzu. To je češće za veze, karakteristično, ne toliko za brak, ali ima tih, da li to ima poentu, da li si viđala možda to
pa
da se dešava?
Pa čak i preporučivala, ne aha. samo viđala. Ove, moram kažem, to je svakako procena u trenutku, jel, ko je... na seansi i šta se nudi kao sadržaj. Ali ako su oni previše toksični u toj komunikacionom smislu da su nekako, što kažu, rizični jedno za drugo i da je ta napetost nešto što razdara, kako kažemo, sečemo nožem napetost u relaciji ili u prostoru gde su njih dvoje, čak ako se pojave kod prijatelja, nekako se promeni potpuno atmosfera u tom prostoru, onda kažem bolje, ajte da se distancirate i ajte da u nekom periodu, znači minimum kontakta imate, čak ako je moguće, nekako ne očekujem, baš da će svi reći, nećemo se ni čuti, ali minimum kontakta koji možete da ostvarite i da vidimo kroz neko vreme, šta mislite o mesec dana, da vidimo kako ćete i na koji način o vašem odnosu i potrebama za odnos razmišljati kroz tu distancu koju ste imali. Mi smo najburniji, jel, u svojim ekspresijama u momentu kada nešto, jel, se odigrava i sve. Posle ono što kažu, jutro pametnije od večeri. Tako da i ovde u ovom razdvajanju upravo ta poruka, ajmo da budemo pametniji, korisniji jedno drugom, nego da se sada prozivamo ili da trujemo taj odnos još više.
Jako mi se sviđa kako smo obradili te neke od najčešćih razloga, eto, kao aferu kao jedna najčešća u stvari, ima ih mnogo i hvala ti na ideji, predložit ću Oliveri da radimo i epizodu vezano za afere. Pomenula si manjak komunikacije i te neke malo suptilnije ove razloge za završetak braka. Kada osoba može da bude sigurna da je došao taj moment, da je brak nepovratno oštećen i da treba da se desi neka promjena u vidu, eto recimo i razvoda?
Pa to opet kako se razlikujemo, jel, u rodu, tako i oko mnogo čega, tako se razlikujemo o tome kad neko donosi odluku o izlasku iz partnerstva. Ženama je potrebno više vremena i dužeg premišljanja o tome da izađu iz partnerstva, to se čak kaže i po nekoliko godina, da donesu odluku, ali onda kada donesu odluku, onda nekako sigurnije prolaze kroz to. Odnosno odlučnije prolaze kroz to. Muškarci, naprotiv, donose odluku nekako iznenada, impulsivno, i nekako je onda kad u stvari započne proces razdvajanja, raskida, razvoda, onda krenu u kajanje i odnosno preispitivanje, jel to bilo baš najbolja ideja, moglo je drugačije. I što kažu, teže prolaze kroz tu proceduru. Ono što, mislim, po pitanju šta je tu što nešto, kako kažem, odakle krene klupko, ja obično kažem da klupko krene od komunikacione priče. Kako mi, na koji način razgovaramo onome što je moja teškoća i koliko sam spremna o svojoj teškoći da pričam sa partnerom. Koliko to sama sebi ne mogu da objasnim, a onda kako mogu da objasnim partneru. Ili kad objasnim sebi, ne umem da interpretiram partneru ili namećem ili idem kroz prozivku. Pa se često kaže ona četiri jahača apokalipse koje narušavaju odnos, jel? Pa je taj prvi upravo kritikovanje koje nekako zagadimo posle sa prezirom, sa jednom sarkazmom, ironijom. Ono je, ti ćeš da mi kažeš, mislim, i ono, ti si sad pa najpametniji, mislim. Znate, taj težina te rečenice koja, mislim, ajmo da izuzmemo one šaljive situacije kada možda nekome nešto kažemo u nekim tim duhovitim izvedbama, ali ovo ja govorim o onim relacijama koje su već, da kažemo, napete i već duže vreme prisutne, pa kad neko kaže tako nešto, to bude trigger da se posvađamo, jel? I da odreagujemo na to. Posle toga dolazi jedna potpuno možda i defanziva u smislu toga šta ja radim ovde? Šta ja vidim ovaj čovek? Ja imam jednu klijentkinju koja je gledala u svog muža u dnevnom boravku iz trpezarije i postavila pitanje šta ja radim sa ovim čovekom sad? Jesam se njim u braku, jesam njim, nemam ništa zajedničko. Šta se ja sad tu foliram sa to deca, ćerke, ćerke odoše svaka svojim putem, a ja i dalje sam u relaciji. Šta ja imam od ovog odnosa? Znate, to su trenuci kada nekako se postavi pitanje koliko će ne... I na kraju, mislim, pa imam propast, ja nemam nikad ništa od ovoga, od te defanzive do odluke, jel, šta ćemo raditi? Tako da meni je interesantan taj priča tih četiri jahača apokalipse u smislu odnosa partnerskog, koji su, sigurna sam, mnogi koji su došli do razvoda prošli kroz to.
Da, jako si lepo ovo rekla i apsolutno se s tobom slažem, ali nekako mi je najdominantnija slika u glavi kako žena dugo kontemplira tu ideju o razvodu i mnogo je nekako sigurnija kada dođe do razvoda, ali znajući mnoge prijateljice moje koje su prošle kroz to, često se provlačila jedna rečenica. Čak mi je sinoć to jedna prijateljica rekla: ja mislim da ću ja da se razvedem, ali mi to neće teško pasti jer sam ja već otpatila. Kao da se ta ideja, ne samo da se provlači ideja o razvodu, nego kroz to kontempliranje se dešava i neko razrešavanje, dešava se prosto ta patnja, se nekako razvodni kroz taj period dok razmišljaju o tome, i onda verovatno to ima veze sa ovom dozom sigurnosti, jer nema mnogo emotivnog upliva više. One su sa sobom razrešile u potpunosti taj deo i uzele sebi vreme koje im potrebno.
Pa upravo sada poentiraš, ja verujem da ste vi u onom prethodnom podcastu, kad je bila tema razvoda, definisali te neke faze kroz koje, odnosno elemente tog razvoda. To je taj emocionalni deo koji nekako kako to da prevaziđem, šta to u meni radi. I onda i taj, da kažemo, proceduralni koji ide, koji je nekako, kažemo, legalna, odnosno pravnička priča, ali ono što se odvija jeste i taj socijalni moment, kako se sve nešto menja u našem životu. Jel? Žena koja je nekako promišljala da prođe, ona se već pitala kako ću sa ovim, na koji način će me roditelji prihvatiti. Često čujemo upravo kod onih trpnih stanja da žena ne izlazi iz braka, ne mogu da se razvedem, jel šta će deca da kažu, šta će da kažu roditelji, gde, nemam gde. Znači, taj ekonomski faktor takođe prisutan. Znači, da ostajemo u odnosu, iako je odnos toksičan, ostajemo u njemu, jel nemam gde. E sad, ovde kada je razvod u pitanju, znači, žene su prošle kroz tu neku promišljanja i već praktikovanja kako će me moje okruženje prihvatiti i imati jedan novi identitet, jer razvod pravi jedan novi identitet, znate. Sad, naučiti se da sad kažeš, kad se predstavljaš, sad rekao si u braku, si sad kažeš razvedena sam. Znači, razvedena sam. Znači, to je jedna nova moja karakteristika s kojom treba da se spojim i da se predstavim, jel?
I ti kažeš ono šta će okolina da kaže, šta će porodica reći i tako dalje. I to jeste jedna vrsta socijalnog pritiska zbog čega mnogi ljudi i ostaju u jako lošim brakovima. Ali mene zanima, evo, da te pitam onako, ko ženu, ko, mislim, ti si takođe, imaš svoju porodicu, imaš decu i tako dalje. Kada ti dođu klijenti sa tako nekim pitanjima i velikim bračnim problemima, da li je vredno boriti se za brak čak i ako je jako dug, toksičan, težak, ili se nekako osvešćuju, da se pripremaju za taj završetak odnosa? Šta je ono što ti kao terapeut ili kao žena uopšte, koje je tvoje uverenje neko?
Pa kad sam počinjala da se bavim opšte porodičnom bračnom terapijom i vezano i za bolesti zavisnosti i ovako za druge probleme, ja sam zaljubljenik u to sačuvati partnerski odnos. Ako je nešto trajalo već neko vreme, pa vredi se potruditi i nekako ga sačuvati. Međutim, praksa me demantuje u tome. Ne mogu ja baš da budem ta koja ću da zbog svog uverenja da nekako budem od koristi klijentima. I moram da budem senzibilna za ono što oni nude. Mislim, to je jedino da kažemo korisno u trenutku, da ne uvodim svoje ubeđenja. A da li je bolje razvesti se ili živeti u toksičnom braku, ipak sam pristalica tome da je bolje se izaći iz odnosa, jer i tu razbijamo jedan mit. Obično u brakovima koji su nefunkcionalni i da ima, postoje deca, jel? Obično je predrasuda da deca će biti oštećena ako ili imaju već traumatizaciju koja će rizikovati za neka psihijatrijska oboljenja ukoliko se roditelji razvode. Mm-hmm. Pa mislim, zamisli sad stvarno, Roberte, kad bi mi uzeli statistiku koliko je razvoda i koliko je dece, znači mi bi imali već pune psihijatrijske institucije, mislim. To je nekako ipak velika zabluda. Znači, mnoga deca prežive ili da kažem prožive, ali prežive taj roditeljski razvod i imaju određenu teskobu, ali nekako znaju, da kažem, možda postanu i rezilijentnija za neke ove životne događaje i da kažem sposobnije da ih prevaziđu nego možda deca koje ostaju u braku roditelja koje zovemo funkcionalnim, ali u stvari nisu. U praksi više sećam te takozvane mrtve brakove, gde partneri ostaju da žive jedno pored drugog, ali mislim nude deci sliku partnerskog odnosa koji je hladan, distanciran, neposvećen i jedino postoji odnos porodični, a partnerstvo se ne. Ja se pitam kako ta deca, životne potrebe idu, jel, razvojne potrebe, deca rastu, postaju mladi ljudi, žele da budu u partnerstvu, kako se tako iz tog mrtvog partnerskog odnosa koji gledaju svaki dan, kako da imaju veru i poverenje u partnerski odnos u koji će se oni upustiti. Mm. Po meni je to mnogo, kako kažem, izazovnije i teže nego ovo što je posledica razvod, pa kao šta ćemo sada.
Ja? Dobro, pa ne kaže džabe naš narod bolje dobar razvod nego loš brak. Znači, i praksa zaista govori nekako u tom smeru. Ne kažem da je bolje uvek za partnere, ali definitivno za porodicu. Kad gledamo malo širi kontekst, ja bih se složio s tobom da nekako iz prakse dečije psihijatrije da eskalacija nasilja, tenzije koja godinama može da se promalja kroz taj bračni sistem zaista može da ostavi ogromne posljedice po psihološki razvoj deteta prvenstveno, pa onda i sve ostalo. A da ne pričam o dozi zanemarivanja, s obzirom da su konfliktni brakovi po tome uveliko specifični, nekako prebacuju stavljaju toliki fokus na taj svoj partnerski odnos da se onaj roditeljski gubi i deca često bivaju zanemarena i onda ono što se kaže postaju pa ili pacijenti
čak, ili čak postanu utrougljena u relaciju partnerstva.
Ajde nam objasni malo utrougljavanje pošto verujem da slušalci nisu baš upoznati sa terminom.
Mislim, ako imamo dvoje partnera, mamo i tatu, koji se raspravljaju i svađaju, znači često je njihov odnos tako i onda mama kaže idi pitaj tatu, neka te on pusti, mislim, ili neka on odluči, a tata onda vraća lopticu pa kaže pitaj mamu za to i dete krene da prosto, kako kažem, da koristi tu situaciju, da nešto pritaji mami ili pritaji tati. To je jedna vrsta utrougljavanja u svakom slučaju. Ili mama koja se žali svojoj ćerki za tatu, koji, odnosno za svog muža koji je bio nekorektan ili možda neki konflikt, možda neka situacija od juče i ona sa svojom ćerkom deli tu priču i onda što bi rekli narodski truje taj odnos ćerke sa tatom. Mm-hmm. Sad ako kažemo još ono stavimo u formu tatina ćerka, šta misliš koja sve tu kombinatorika relacija i poteškoća može da bude u duši te devojke, odnosno te ćerke koja treba da se bori između lojalnosti sa mamom i lojalnosti sa tatom. Znači, nekako ulazi se da dete bude ili katalizator tenzije, ili da kažem nekako on bude usmerena pažnja na njega da bi se njihov odnos razrešio. Tako da deca postaju na neki način ili agresivna ili previše povučena ili prave neke druge poteškoće, jel? Pa onda roditelji se bave detetom u tom trenutku aktuelnom, a u stvari dete ih poziva za rešavanje njihovog partnerskog odnosa i njihove dinamike. Malo pre sam rekla taj kriticizam, taj prezir koji postoji u partnerskoj relaciji. Se zamisli samo tu jednu atmosferu koju to slušaju deca. I tu su, mislim, oni osjeća se atmosfera. Ili dete uđe u stan ili uđe u kuću, zamukne razgovor. Nema razgovora. Znači, čim izađe, napusti prostoriju, krene opet neki konflikt. Pa u kakvoj poziciji to dete, mislim? Mm. On treba da bude stalno tu, da ne bude tenzije. Znači, što se čudimo onda onih pozicija kada dete ne izlazi iz kuće, ostaje nekako, postaje asocijalno, jel, povučeno. Mm-hmm. On u stvari štiti mir porodice na taj način. To je ta neka vrsta...
Nosi breme cele porodice, da. I to je ono što je možda i najčešći obrazac jednog psihijatrijskog pregleda deteta koji ima takve neke nespecifične tegobe, recimo odbija da ide u školu ili se mnogo zatvara, mnogo boravi kod kuće, ne druži se.
To je tebi u stvari još više poznatije iz prakse, susrećeš to svakodnevno.
I ono što najviše možda susrećem jeste da kada se reši problem tog deteta, kada se taj problem nekako smakne sa porodične mape, onda se brak raspadne. Mm. I to je upravo u stvari ovo što ti govoriš, da je to sidro koje drži brak, je u stvari ta detetova tegoba, i takvi ljudi, odnosno takvi roditelji, najčešće završe na bračnoj terapiji i mi onda, jel, kao dečiji psihijatri vama šaljemo da se taj dalji odnos dalje rešava, jer šta se onda desi? Znači, te tegobe nestanu, onda brak ponovo krizira, onda dete razvije ponovo iste tegobe. Znači,
to si me sad baš podsjetio na jedan par koji dolazi, koji mi je upravo uputio kolega koji radi sa adolescentkinjom, odnosno devojkom koja ima određene probleme, gde je uputio roditelje prepoznavši njihovu partnersku dinamiku koja postoji, i mislim, odnos koji je, što kažu, od početka njihovog zabavljanja sve imao određene, ajde kažemo, žargonske rupe ili praznine ili neko neusaglašenosti, ali ovde da napravim jednu samo razliku, upravo razlika o razlikama. Znači, nije problem što se mi razlikujemo i što ja imam drugačija očekivanja za neke stvari od tebe, ali ajmo o tim razlikama da pričamo, odnosno da ih poštujemo, uvažavamo i pravimo kompromise, a ne da nam razlike budu povod za raspravu i nametanje. Ti moraš da misliš isto što i ja. I to jeste često problem u tim partnerskim. I taj odnos traje, znači, od početka. Ova devojka ima 20 godina, znači sad zamisli, 20 godina stoji ta jedna netrpeljivost, jedna organizovanost, već funkcionalna, mislim, za njihovu porodicu funkcionalna, tako što mama organizuje sve u kući i letovanje i sve, tata se povremeno priključi ili ne priključi, znači on je nekako spoljni momak, znači, a pritom kad kažemo spoljni, ne mislim ono nema ga u kući, naprotiv, on radi od kuće, znači tu tek tenziju, on je tu u kući, radi, a nema ga, neprisutan je za ovo, ali ako je prisutan, onda je samo kritizer. A ko voli da bude u takvom odnosu? Ko, niko od nas, mislim. Da. Nije ni čudo što ova devojka ima određeni, da kažem, problem, ima poteškoće. I ja ne očekujem da će razrešenje maminog i tatinog odnosa doneti boljitak i ova devojka će biti izlečena. Ona već ima određene tegobe koje, shvataš, treba pratiti i raditi sa njom, i pitanje u kom će to sve pravcu ići i kako će se njen život dalje odvijati. Ali ovo dvoje ljudi treba da osveste šta rade sebi i šta rade svoje deci.
I tako se u stvari i dešava. Dođu roditelji i kažu, mi znamo da smo mi nešto skrivili, mi smo spremni, jel tako, da se promenimo, da nešto uradimo. I onda se oni konfrontiraju sa tim da je zapravo njihov odnos nešto što održava te gobe kod deteta, i šta se desi? Najčešće oni nestanu. Mm. Znači, deklarativno, ono što ti kažeš, svi su oni, imaju tu jednu krilaticu kojom se vode, roditelji su sigurno nešto, sigurno smo nešto zeznuli, pa eto, je dete sad takvo kako ima taj problem kakav ima. Ali kada ih zapravo konfrontiraš činjenicama i kažeš, vaš toksičan odnos zbog vaših svađa, tuča ispred deteta ili bilo kakvih drugih tih afera i svega što se dešavalo, to je problem, vi morate da idete na liječenje, a ne dete, a tog momenta se terapija najčešće završava, iz razloga što ne mogu da sažvaću konkretno da preuzmu punu odgovornost za deči, iako to s tim dolaze i kažu sigurno smo mi nešto uradili, ali kad ih zapravo konfrontiraš sa tim šta su zapravo uradili, to je. I malo si me asocirala, samo moram da se vratim na te svađe, odnosno zatišje kada dete uđe u prostoriju. To me često podseti na neke slučajeve iz prakse kojima sam prisustvovao, da recimo roditelji dođu i kažu pa mi se nikad ne svađamo ispred dece. U smislu da kad god se svađamo izađemo napolje, odemo tamo, zatvorimo vrate i tako dalje. Pa čekaj, vi mislite da su deca mali glupi ljudi koji ništa ne razumeju?
Pa ja obično kažem, vi očito ne poštujete vaše dete i nekako ne vrednujete njegove sposobnosti.
Tako je, znači. Ali čak i da dete nikad ništa ne čuje. Znači, imam i decu koja stavljaju slušalice onog momenta kad se roditelji svađaju, koji pokušavaju da ono stavljaju...
Ali evo da ti dopunim, a zamisli kad se još svađaju na drugom jeziku.
To tek, da. Da. Znači, i onda kao malo ne razume, nema veze.
Da.
Čak i to zatišje koje nastaje nakon svađe, jer svađa nije samo taj konflikt koji se dešava u tom momentu, nego to ima svoje pre i posle, jel tako? I ta tenzija koja vlada, to ne mora niko da gleda gađanje tanjira da bi osetio da je to neki sad veliki konflikt. Jednostavno, prebacivanje, ti je hači apokalipse koje se, znači, to kriticizam, to nipodaštavanje, to neko prebacivanje konstantno, to... pasivna agresija, sve to deca osete da ne vlada harmonija.
Tačno.
I onda prosto dolazi do do iskakanja i do problema.
Pa zato što i deca u svom neznanju i svoje, što kažu, i njihovim uopšte psihološkim sposobnostima da određenu situaciju obrade, odnosno koji će mehanizmi odbrane tu da se aktiviraju sve, oni u stvari misle da ako se tata i mama svađaju i oni se ne slažu, a ja sam njihovo dete, šta je tek sa mnom, jel?
Mm.
Kako, a oni mene vole, svi oni, onda ajde da ja budem spasitelj tog odnosa, jel? Da ja nešto spasim. Ja sad ovo pojednostavljujem, dete baš ne obrađuje to na takav način, ali samo da ljudi razumeju. On preduzme određene korake da spasi tu situaciju, odnosno da ih pozove u rešavanje problema.
I dovoljno je, ne mora ono čak ni da razmišlja, nego da vidi prosto šta se dešava. Neće dete planski izmisliti neku tegobu i reći sad će nešto da se desi tu, nego vidi da kada dete ima temperaturu, roditelji odlično komuniciraju. Tad nema svađe, tad su udruženi oko tog problema, idemo, trčimo kod pedijatra, svi smo zajedno dok se ne reši taj problem. Kad nemam temperaturu, oni ga opet se kreću da se svađaju. Pa što, mislim, to onda u detetove glavi, ja ne kažem da deca manipulišu, to je prosto jedan nesvestan proces da oni primete promenu porodične dinamike onog momenta kada kod deteta nešto nije u redu.
Uče se tome, ne?
Tako je, to je naučeno ponašanje.
Mi to, kažemo, manipulišu lakše, što onda prebacimo krivicu na njih.
Da.
Ali u stvari deca se uče tome. Ja?
Ma, deca se spašavaju. Ja bih rekao da je to način da ti, da ti sačuvaš svoju psihu kada imaš 6-7 godina. Šta je ti drugo preostaje? Znači, to je bukvalno mehanizam zaštite tvog emocionalnog života. Jer onog momenta, ako ti sebi sa 6, 7, 8 godina možeš da kažeš brak mojih roditelja se raspada, raspašće se i dete. Logično. Zato što je razvod reč koja se ne toleriše u dečijem rečniku. Znači, kad se čuje razvod, to se svima se diže kosa na glavi. Tako da i pominjanje razvoda, čak ne mora ni da se desi razvoda, pominjanje razvoda može da izazove teškoće kod deteta. Da. Nekako smo se spontano bavili tom temom dece, jer prosto deca su možda i najbitnija kada je priča o prekidu odnosa bračnog u pitanju, ali voleo bi sad malo da se da dođemo do toga šta je to kad se razvod zapravo dešava. Znači, kako izgleda taj period kada se odluka donese. Znači, kada ti recimo dođu klijenti i kažu mi nećemo spašavamo brak, hoćemo se razvedemo, kako izgleda to, koje su tu teme koje se provlače?
Pa više idemo od organizacionih, jel, kako će funkcionisati sad, kako su zamisli da funkcionišu u narednom periodu, jel, dok se ili procesuira razvod ili se već, jel, dogodio, i na tom nekako tehničkom nivou, što bi rekli. Ko će gde da živi, kako ćete komunicirati, koliko ćete se često viđati. To se obično vezuje kao da će centar za socijalni rad ili oni, pošto se obično kada je u pitanju razvod i deca, angažuje centar za socijalni rad kao institucija koja je definisana kao organ starateljstva, iako i tu pomaže. Ali znači, u tom obično se to definiše kao kako ćemo viđati decu. Uh-huh. E, mi u terapiji ne pitamo se samo kako će se viđati deca. Nije to jedina stvar u kojoj oni treba. To jeste važna stvar i jeste pitanje kako se dogovara. Ali kako će oni uopšte i za druge, kao kažem, zadatke koje nosi roditeljstvo, a i za druge tehničke zadatke kako će funkcionisati, kako pregovaraju i na koji način promišljaju. To je od prostora gde će živeti, ko će ostati u stanu, znači ko izlazi, ko ostaje, kome deca. Znači to su pitanja viđenja, znači dece na dnevnom nivou ili u određenim satima, određenim danima. Znači sve se nešto mora promeniti i tu moraju da rade. Znači različite rutine se prekidaju. Nisu iste. Nije isto kad nas je četvoro u stanu. Ja se obično nekako i našalim sa ljudima u smislu, pa ne znam, ste četiri osobe, jedan toalet. Znači, i sada kad ima manje jedna osoba, vi imate više prostora da koristite taj toalet, ali morate se dogovoriti kako ćete da ga koristite. Od tako neke, bazične potrebe, jel? Do nekih drugih rituala, rođendani, proslave, da će tu biti taj drugi roditelj,
po raspodela neće, prijatelja.
Jeste, mm-hmm. Jeste. Znači, pored tih organizacionih dozvola da možemo da nekako baratamo sa svojim emotivnim stanjima, odnosno da mogu da kažem mami, ja sam nezadovoljna i nešto ti tražiš od mene da ti referišem šta je bilo kod tate. Znači, ta sloboda da dete može to da kaže, a ne da mora da kaže mami kako se šta je tata radio tamo, jeli, kako se tata ponašao i da li tata ima neku novu partnerku ili ostalo, to verovatno i to čuješ u svojim sesijama i u razgovoru sa malim klijentima ili mladim klijentima. Znači, osim tih, kako kažem, tehničkih, jel, organizacionih, to je pitanje tih emocionalnih i pitanje, to je kroz terapiju penjanje određenih uverenja koje imaju, odnosno verovanja u to da je promena moguća, jel, obično se i dešava kao pitanje da je promena, jel, ne postoji. On se nikada neće promeniti ili ona se nikad neće promeniti, to će uvek biti toksičan odnos. Znači, tako da imamo ta tri polja koja moramo pokriti kada radimo na razvodu. Mislim, svakako ovaj organizacioni prvi. Jel?
Da, to je nekako kad se to reši. Ajde onda da probamo samo da malo raščivijamo taj emocionalni deo, s obzirom da razvod važi za jedan od najstresnijih životnih perioda i upravo možda taj moment kada se menja celokupan način života, celokupan taj organizacioni aspekt, kada se radi raspodela prijatelja, imovine, dece, svega, onda zaista dolazi do, uslovno rečeno, jedne krize životne i svakakvi procesi se tu dešavaju. Pretpostavljam da zavise od toga da li je osoba donela odluku ili nije donela, da li je odluka doneta impulsivno ili je planirana, da li je odnos bio toksičan ili samo zahladneo. Znači, u tom smislu verovatno postoje razlike, ali koje su to neki emocionalne teškoće sa kojima se ljudi nose, jer znam da pored ovih bračnih terapija imaš i individualne terapije, pa eto, možda iz tog aspekta.
Pitanje, odmah ti se nameće pitanje poverenja. Kome ću ja verovati? Znači, ako sad, posle ovoga, jel, što mi se sve dogodilo, kako da verujem drugim ljudima, ko će tu meni da pomogne. To je pitanje, jel, nekako i stida i sramote, osjećanja krivice s kojima se negde suoče. Bez obzira, ne bi sad pravila razliku da li je sad to osjećanje krivice veće kod žena ili kod muškaraca. Mislim, i jedni i drugi prolaze kroz to. Mislim, šta sam uradio, jel, kakav sam ja to tata sada, jel, ako sam razveden, kako će me deca tretirati ili na koji način. Tako da je prihvatanje sebe, malo pre sam rekla, taj identitet novi, razveden, treba se nekako naučiti, osposobiti da živiš sa time. I to nije jednostavno, znate, mislim, često ljudi hoće da ostanu u poziciji nekako te žrtve ili nekoga ko je jadan, jer ja ako kažem da nisam jadan, ja moram nešto da promenim. Mm.
I to a to je strašno, a to je baš teško. A kaži mi samo, Sanja kad je bila prošli put, doktorka Sanja Nikolić je pričala da postoje ti funkcionalni i toksični razvodi, odnosno možda da kažemo jednostavnije burni i oni, to se kažu, sporazumni, ali oni lakši. Koje su razlike u emocionalnim problemima ljudi kada su te dve stvari u pitanju?
Pa, izvinite. ja mislim da je, kada je u pitanju da kažemo, sporazum, i tako ga zakon imenuje, ja čak imam i dilemu kao kako neko koje nije mogao da se dogovori tokom braka sad uspe da se sporazumno razvede. ali je to svakako moguće. To su i bile i moje neke predrasude sa tim terminom sporazumni razvod. Ali kada, evo, imam najsvežiji primer da je došao tata da pita kako oni da se postave sada prema svom sinu. Oni prolaze kroz raskid i oni žive u nevenčanoj zajednici, ali je to isto, da kažem, malo pre kad si rekao razvod i raskid, ja nekako bih ovde stavila znak jednakosti. Kako i na koji način da pripreme dete, kako da razgovaraju sa njim, gde će ko da živi, znači nekako spreman da na tome rade i mama i tata. Znači oni su neko brinu o tome i aktivni su o tome. Reći ćemo, vidi, ovi ljudi su angažovani i nekako zaustavljaju svoje možda nekako neadekvatne ili nekorektne rečenice koje bi inače upotrebili da su ostali u odnosu. Ovde sad, što bi rekli, to stavljaju na brisanje, jel? Odnosno ne postoji. Kada su u pitanju toksični razvodi, mi upravo imamo to, što bi rekli, narodski podkosurivanje. Ti meni, ja tebi. To su pitanja alimentacije, to je pitanje koliko će sati koga dete da provodi. Čak i onoga priča 7 dana si kod jednog roditelja, 7 dana si kod drugih. Ja znam da neki možda to i preporučuju. Meni lično to stvarno, pitam se kakva je nekako stabilnost te dece ili nekako doživljaj gde ja pripadam.
Gde ja živim.
Gde ja živim. Mm. To menjanje svake 7 dana prostora. Kome to odgovara? Čiju potrebu mi to zadovoljavamo? Tatinu i maminu ili dečiju? Znači, kad je razvod u pitanju, mi se trudimo da dete najmanje trpi promenu u smislu tog nekog svog okruženja, proživljavanja, već je dovoljno taj jedan, da kažemo, stres, ne treba mu otežavati to. A ovako kada pravimo tu vagu ko je koliko kada, mi u stvari ne brinemo o detetu, iskreno rečeno. To da 7 dana, ja sada da razmišljam o sebi, da me neko 7 dana premešta sa jedne lokacije na drugu i da neka me tamo čeka med i mleko i evo, da se našalim. Sad zamisli da imamo ponudu da budemo, da li ćemo 7 dana da provedemo u, ne znam, interkontinentalu ili ćemo 7 dana u Hajatu. Veoma blizi jedna drugome, blizu, ali mislim, jer bi mi u tome uživali. Znači možda prvih 7 dana. Možda prvi neki turnus, što kažu, ali ne verujem da bi baš poželeli da živimo takvim životom. E sad zamislimo dete u ovim specifičnim relacijama.
Da, i tu se onda postavlja pitanje i udaljenosti škole, i drugara, i okoline, i svega. Mislim, imamo neku decu koja tako teško podnose promene da im je i odlazak na more stresa, na kamoli. To, ajde sad da iskoristim reči, seljakanje s jedne strane na drugu i življenje tog nekog nomadskog načina života baš za decu nije poželjno, slažem se apsolutno sa tobom. Ali hoću da kažem, kad smo već počeli da pričamo o mitovima, jedan od mitova jeste da razvod roditelja uvek ostavlja posledice po dete. I ja se ne bih složio, iako imam to nešto što se zove selektivna pristrasnost, zato što kod mene u ambulanti su, kad bi me pitala koji je razvod težak, ja bih rekao svi, zato što samo takve i viđam. Ali zaista, evo, mislim, i boraveći na sistemskoj porodičnoj terapiji već unazad 3 godine i radeći puno sa porodicama i prosto iz svog okruženja, mogu da potvrdim da to nije uvek tako. Dakle, ukoliko su ovako neki, da kažem, ajde da iskoristim to, sporazumni, znači miran jedan razvod, gde je otvorena komunikacija, gde postoji jedno vrlo visoko uvažavanje detetovih potreba i ne samo fokusiranje samih na sebe i na taj partnerski odnos, zaista ne vidim nikakve probleme. Znači, to deca prosto, ovaj, lepo im se objasni, pogotovo ako su starija i nema nikakvih problema, održe se lep kontakt, onda ta porodica bude još i najfunkcionalnija kada se to desi, jer kad se razdvoje, oni ne, kad se nastupi taj funkcionalan razvod, oni postanu funkcionalni roditelji, zato što nema tog bračnog dela tenzije, da ih tenzije, da ih ometa, što očigledno nikad nije radilo. Međutim, ne mogu da se ne dotaknem i tih toksičnih razvoda, to je nešto što najčešće viđam i to su zaista ogromne posledice po dete. I ono što je možda najčešći, nešto što najčešće viđamo i mi u ambulantama našim, jeste spremnost jednog roditelja da pomogne detetu i jedan potpuni antagonizam drugog roditelja. Jedno nipodaštavanje detetovih tegoba, možda čak i ono previranje preko sistema, ti ćeš sad da vodiš dete ovamo, tamo, ti sad psihijatrizuješ dete i tako dalje, ili neko izmišlja tegobe da bi svalio, jel tako, krivicu na drugog roditelja i tako dalje. Znači, zaista užasne stvari mogu da isplivaju u tom procesu toksičnog razvoda. Je li imaš neku, eto, ideju kako sprečiti da do toga dođe? Je li ima, mislim, znam da je užasno jedno, da kažem,
da sam vlast,
utopijsko, da je jedno onako utopijsko pitanje, ali da li može da se prepozna u braku neki moment kada bi trebalo krenuti na bračnu terapiju, kada bi se trebalo obratiti za stručnu pomoć, prosto da se neke stvari preveniraju?
Pa ja bih odmah rekla, čim postoji komunikaciona, ovo da kažemo, problematika, čim postoji tenzija iz te komunikacione razmene i kada postoji nekako neuvažavanje, odmah treba da postavimo znak pitanja šta je sa nama i šta se to dešava i što prihvatamo takav život ili što pristajemo na takav život ili što učestvujemo u takvom životu, možda najbolje rečeno. I to je prvi nekako signal da mi možemo nešto da radimo. Nažalost, to su prvi simptomi, ali niko ne reaguje na to. Reaguje tek kada su, što kažu, emocije onako nabijene nekom ljutnjom ili, da kažem, odbijanjem, nekako negativnim, neprijatnim stanjima, tek onda odreaguju. A malo pre kad si rekao o sporazumnom razvoju, ja mislim da je čak i kad razmišljaš o tako sporazumni ili ovaj toksični, ono što praksa pokazuje šta mene u stvari iritira, a što mi, ne znam ni kako bi to bila sprega između sudstva, socijalne zaštite ili, da kažemo, pošto je tu pripada centar za socijalni rad i možda ove terapijske baze koja radi sa porodicom, a to je zloupotreba sporazumnog razvoda braka. To je po meni još veće zlo nego što je sam toksičan razvod. To je u stvari kako da se mi razvedemo, kako to da prođe sudski, odnosno pravnički, a ostanemo sa onim toksičnim odnosom i kako kažem, preganjanjem, i tu se u stvari vidi koliko je zloupotreba dece. Kobajagi se razvodimo kao dogovorno, napravili smo plan viđenja, plan funkcionisanja, a u stvari kroz to samo pokazujemo toksične odnose i uplitanje dece u te toksične odnose. Znači, tako, kad je u pitanju toksičan razvod i toksičan, ja bi tu stvarno nekako zahtevala prvo, što je, mislim, zahtevala. Možda sam centar za socijalni rad, koji ja znam da je prenatrpan, ali možda neka druga institucija koja bi se mogla formirati, kao što je možda centar za porodicu, ili kako već u ministarstvu imamo razne agencije, možemo i to da napravimo neku, a to je da se određeni razvodi, znači, prate u nekom periodu, koliko su stvari roditelji bave tim sporazumnim razvodom i kao neka vrsta kontrole, ali kontrole kao briga, da nakon sporazumnog razvoda imaju obavezu da se jave nakon 6 meseci ili 3 meseca kako funkcionišu, na koji način funkcionišu, šta su, da kažemo, aktuelni problemi. Jer jedno je kad se razvod odigra, a posle kad život krene svojim tokom, šta tada se radi. Jer nama mnogi ostanu nedostupni, znaš, ne vidimo ih.
Izgube se iz sistema. I to ću te zaustaviti sad, jer mi je to treći segment emisije. Mi kvariš planove, čekaj, stani. šalim se. Ali hoću samo da se zadržim na ovom momentu, znači momentu kada se razvod dešava. Jako mi se sviđa to što si rekla, iz razloga što mnoge odluke treba da se donesu onog momenta kad se razvod dešava. Znači, u tom momentu ti treba da odlučiš i ko će gde da živi, i gde će dete, a to je najtenzičniji moment.
Yes.
Kako ti da doneseš pravu odluku u tako jednoj, što mi kažemo, emocionalno šaržiranoj situaciji? Kad je
pa
sve
onda
nabijeno.
Mu daš sa ovom pričom, shvataš da može nešto da se menja i da možemo da promenimo to, a ne da je to zakucano pravilo koje postoji i nema promene. Često je tu pitanje, znači roditelji i partneri se često kusuravaju upravo preko pitanja alimentacije. Mm-hmm. To znači sad dete se svodi na neki novčani izdatak. Znači, da nema deteta, mi ne bi imali tu temu alimentacije. Zamisli kako to, evo, dok sad pričamo, ja verujem da i tebi pravi nelagodu, a meni je baš ono kao mučno. Kao malo biće ili veliko biće, mlad čovek koji treba da bude šaržiran u neku, da kažem, novčanicu ili neku sumu novca. Kao, kako nemaš potrebu da sam daš, ne treba zakon da te na to navodi, to je tvoje dete, a često se ti partnerski odnosi toliko budu toksični da se tu stavlja tešte, neću da ti dam za dete. Ili neću, ono što je još toksičnije, mislim, kada majke kažu neću da tražim od oca alimentaciju, pa ne tražiš ti za alimentaciju za sebe, draga moja, nego tražiš, to je pravo tvog deteta. Što mu uskraćuješ to pravo? Kao brižna, nećeš da ga nekako izlažeš tom činu. Čemu? Ne izlažeš ti dete činu. Ti si samo zastupnik tada da ostvariš prava deteta. Mm-hmm. A u stvari je to, kad neću da tražim, ostajemo u odnosu mržnje ili netrpeljivosti, ali je i to odnos koji nas drži u vezi.
Mm-hmm.
To je ono što često se prenebregne. Nisu samo pozitivne emocije koje nas drže u vezi, nego nas drže i ove negativne.
Da, da. E, kada počinje to tugovanje za brakom? Znači, ljudi često smatraju da ta tuga dođe kasnije, da ono kada kad se sve to desi, svako krene svojim putem i onda se ljudi, jel tako, sete nekih momenata i kreću da tuguju. Međutim, mi nekako viđamo da je to malo i drugačije, ta tuga. Eto, pomenuli smo u tom prvom segmentu da ide i ranije se nekako javi, a mogu da zamislim tek u momentu razvoda.
Pa ja mislim da taj, da kažemo, post tuga, odnosno post razvodna tuga, više je pitanje možda težine kako da živim sada u ovom periodu postrazvodnom. Da je tuga i to suočavanje, da je ovo odnos koji propada ili koji se prekida, je već nekako otugovana, moram mm-hmm. tako da kažem. A da u ovom postrazvodnom periodu, šta ću ja sa sobom sada? Kako ću ja dalje? Ja sam sama ili sam sam? Kako, znači, na koji način pravim nove kontakte? I nekako više iz pozicije sažaljevanja sebe šta ću, kako ću živjeti, nego što je otugovanja o braku. Mm-hmm. Jel, više, meni to više liči na nekako nesnalaženje sa samim sobom nego što je tuga za prethodnim odnosom. Mm-hmm. Jel?
A šta sprečava ljude da se zapravo razvedu, da prekinu odnos? Znači, mi smo često na porodičnoj pričali o tim transgeneracijskim obrascima, šta neko smatra da je razvod, da i ove novije škole sistemske porodične često stavljaju primat na, a sad ja da ti dokažem da sam učio nešto, da nisam samo sedeo. Hoću da ti kažem, ove novije škole, znači, koje stavljaju nekako porodicu u socijalnosti, sociološki kontekst, znači da ima veliki uticaj kulture i ovaj šire zajednice okoline u kojoj žive. Svi znamo da su u nekim zemljama razvodi zabranjeni, da nose sa sobom i velike i emocionalne pravne posledice i čak izbacivanje iz društva. Kako je kod nas to? Pošto jako mi je bitno iz više razloga, ovo je i moje lično nekako pitanje, jer vidim da dosta ljudi ostaje u braku, a ne mogu to sebi da objasnim. Zašto? Jer to su te porodice za koje super si to rekla, ono, dođu recimo na slavu ili na rođendan kao da je ušao sivi oblak nekako, ili to su oni brakovi koji kažeš, pa dobro, ne moramo da izovemo ili zvaću samo jednog člana, jer oni kad su zajedno su nesnosni, počinju da se svađaju pred ljudima i tako dalje. I onda nikome nije jasno zašto oni ostaju u braku.
Pa mi obično kažemo postoji tu neka interesna sfera. No, što to kad kažem ovako, mogu ljudi to i da čuju na različite načine, mi to krstimo kao sekundarna dobit. Šta ja imam od ovog odnosa kada spolja, kad se gleda, ili ovo što imam, je nekako patnja. Šta ću ja, logično je što ja da živim u patnji ako mogu da napravim promenu. Ali tu nešto ipak održava. Ili je to interesna priča, to je možda stan, to je možda prostor koji imamo, negde stil života, sigurnost. Ne mislim na stan da hoću da ti iskoristim, da ti uzmem stan, nego ovo što si lepo rekao, sigurnost koju imam. Ne moram da razmišljam sad da iznajmljujem neki novi prostor i da tamo plaćam neku novu kiriju, imam ovde, što kažu, ovo je sve obezbeđeno. I to mi čini sigurnijom, ta neka ekonomska sigurnost ili neki stilovi života. Znaš, kako je teško promeniti sada da ja na odmor idem sama ili da idem samo sa decom bez ovaj drugog partnera. Znači, nekako nisam
ili
možda
spremna. Ili da sam išao da letujem na Maldivima, a sad moram u Crnu Goru.
Jeste. Mislim, pa nije, sad se šalimo na to, ali to jeste stvarno poteškoće. Mm. Kako prihvatiti tu promenu standarda. Razvod mora da napravi promenu i tom ekonomskom smislu. To je znači ta promena standarda. Znači, to je neminovno, znači prosto...
Ali to je nešto što je svima, čini mi se, jasno. Znači, vrlo je poznato i široko u narodu da postoji takvi brakovi iz interesa, to je jasno. Ali mene više zanimaju ovi psihološki aspekti, znači ta transgeneracijska priča. Da li ukoliko mi imamo pred sobom ideju da je razvod nešto katastrofalno, da to znači da smo mi loši, da nismo uspeli, da smo neki da kažem, ako se razvedemo, da smo mi jedan porodični otpad, da tako kažem, i tako dalje. Da li ta uverenja blokiraju ljude da se razvedu?
Pa sad kad govorimo o transgeneracijskom, sećaš se možda i toga, sad vidim koliko si uči. Ali samo onih primera u stvari, kada u jednoj generaciji, znači, imamo decu koja neće razvod ni po koju cenu. Jer su se roditelji razveli, pa su se baka i deka razveli i oni imaju kao mit da oni trebaju da budu ti koji će sačuvati porodicu, odnosno da naprave promenu u svojoj porodici. I to je veliko opterećenje. To je uverenje koje me tera na trpljenje ili na ono po svaku cenu, ili sam ja nekako nosioc toga da ne sme doći do razvoda. Suprotno, odnosno šta je pozadina? Pošto sam živeo u takvoj porodici, odrastao u takvoj sredini, ja sam mnogo štošta možda limitiran za neke veštine kako da se sačuva odnos, a stavljam sebi imperativ da treba da sačuvam odnos. Kako? Nešto ni ne umem, a želim. Znači, jedno poprilično razjedanje u osobi, mislim, ne kažemo da ne želi, da neće, ali mislim, nema alatke s kojima bi u stvari u tom odnosu bio korisniji. Znači, i kako prihvatiti da sam i ja taj koji ponavljam obrazac. U tom isto transgeneracijskom, znači, isto tako kaže, pošto su se i moji razveli, to je sad druga strana medalje, Mislim, šta, nije problem razvesti se u mojem. Znači, imamo, na primjer, ono kako mi kažemo, porodična stabla, gde na, sa jedne strane nema razvoda uopšte, a sa druge strane partnerovi su se, znači, razveli se i baka i deka i tata i mama i stric i strina, i kao razvod je sasvim normalizovan kao nešto što je rešavanje tenzije u odnosu. Mm-hmm. Taj partner će se lakše odlučiti za izlazak iz odnosa u odnosu na partnera koji ima iskustvo da se brak čuva po svaku cenu.
Mm-hmm. To mi apsolutno ima smisla. Ove, i slična je tu situacija kao i sa nasiljem. Ukoliko je osoba preživela ekstremno nasilje u svojoj primarnoj porodici, sigurno će se odlučiti da je to nešto što će sa njom da se završi u porodici, pogotovo ukoliko se ukoliko postoji taj dugotrajni obrazac koji traje kroz generacije, kao, e sad ću ja da to prestanem, znači ja svoje dete neću taknuti. Dok ukoliko imamo one fizičko kažnjavanje, odnosno te da kažem suptilnije forme zlostavljanja, fizičkog zlostavljanja, e tu je potpuno drugačija priča. To je ukoliko smo mi imamo uverenje da je to taj način vaspitanja nas izgradio kao ličnosti, e onda ćemo ga i mi primjenjivati, a ukoliko smo ga percipirali kao nešto što je averzivno, kao nešto što nam je naudilo u životu, e onda ćemo mi sa tim da prestanemo. Tu je već malo zamršenija priča. Tako da me dosta podsjeća na tu transgeneracijski prenos nasilja, odnosno sve se bazira na uverenjima koje imamo od svojih primarnih porodica, da ne kažem i predaka. E sad nekako da nastavimo sa tom pričom šta se dešava posle razvoda. Znači, evo, da kažemo, razveli smo se, organizaciono smo se sredili, dogovorili smo se, prošao je taj najburniji period. Šta nas čeka posle?
Pa, no šta, različite su svakako iskustva, šta mogu da očekuju. Obično, neko, najčešće žene ostanu u terapiji, jel? One ostanu da brinu o sebi. I da nekako se osnažuju i da se prilagođavaju tim novim uslovima života. Muškarci nekako budu nekako sigurniji u sebe da će oni to sve sami moći. Ne kažem da se ne vrate na terapiju, ali individualno i za sebe, ali znači nekako su u tom smislu ne mogu kažem jači, nego možemo čak, da li bi jače kristili nekritični, nekako ne bih etiketirala, svako negde po svojim promišljanjima. Šta je važno? Da u stvari nekako ljudi osnaže se i budu svesni da mogu u svakom trenutku da se vrate ili terapeutu s kojim su počeli ili da uzmu preporuku da potraže pomoć. Ja mislim da porodice koje prođu kroz terapiju razvoda i svega osete blagodet toga da rade na sebi. I na prve prepreke koje naiđu ili koje osete, oni će potražiti pomoć. Mm. Za razliku od porodica koje to ne čine ni kada imaju manje probleme, a vala ne čine ni kada imaju veće probleme. Mm-hmm. Ono što kažu, ne obraćaju se, one budu nekako nama nepristupačne.
A koje su to emocije koje preovladavaju nakon razvoda dominantno? Znači, da li je to neko ono inicijalno olakšanje, da li je tu krivica, sram, bes, tuga?
Pa ja bih to više od vremenski, kako, kao znači kad je tugovanje u pitanju, svakako i kada je tugovanje u pitanju, mi krenemo i kroz određeno nekako razvod, jeste jedan od najvećih stresova i koji nas uvodi osim gubitka dragih osoba, ali je sledeći po intenzitetu, jel? Ili i na taj način nešto gubimo. Pa treba da prođemo od šoka, od jednog, da kažemo, optuživanja drugoga što nešto nije uradio, pa optuživanje sebe što nešto ja nisam uradila po tom pitanju, do toga da to integrišem i da dam sebi šansu da mogu drugačije. Ja mislim da u tom postrazvodnom periodu od te nekako prve tuge i jačine tuge, kako vreme odmiče, osoba postaje nekako sigurnija u sebe, nekako stabilnija, samosvesnija, što bi rekli, ne mora samo to kroz terapiju. Ne znam, sad kažemo da je terapija naš spas za sve, mislim. Neko ljudi sami nađu svoje neke resurse i svoje rezilijence da se suprotstave takvoj situaciji i mislim da je više nekako šansa, dajem šansu sebi da drugačije živim. Mm-hmm. Mislim da je to dominantnije nekako taj rad na samopouzdanju i samopoštovanju. To, ali ne ovaj, u poziciji onoga pseudo samopoštovanja, nego autentično da se brinemo o sebi.
A ko tu ima najviše šanse da izađe iz toga potpuno zdrav? Mislim na neke karakteristike, okolnosti u kojima osoba živi, da li je to podrška porodice, mislim na neke naše crte ličnosti. Evo, pomenula si samopouzdanje, pretpostavljam da osobe koje imaju viši stepen samopouzdanja, bolju mogućnost introspekcije, otvorenost za pomoć i tako dalje, da će sigurno mnogo lakše izaći. Koje je tvoje iskustvo?
A ja mislim da si već dao i odgovor kroz sva ova pitanja, i od toga šta sve treba. Pa da, kad je sigurno ta podrška okruženja prisutna, kada je neko, da kažem, uvažen, nije stigmatizovan, to svakako mu olakšava taj put. Kada se sad si me podsjetio, često se, na primjer, kod razvoda uključe roditelji kao spasioci za decu, odnosno bake i deke kao spasioci za decu, a roditelji, odnosno partneri, ostaju sada na toj priči šta će oni raditi. Mislim, e sad tu treba i baku i deku postaviti na svoje mesto. Od te prve spasilačke, da kažemo, podrške, nekako ih dati da su korisni, da su potrebni, ali da moraju da imaju i neku drugu ulogu, jer ulazimo u rizik da postanu pseudoroditelji, ali da oni rade ono što bi trebao možda nedostupan roditelj da radi.
A ti misliš da bake i deke kada spašavaju unuke od procesa razvoda,
jeste. Znači, ta podrška mreže. Znači, moramo i podršku mreže da imamo na što kažu, brigu o tome da pratimo da ona ima različitu fazu. U tom prvom gorućem jeste važno, ali kako vreme odmiče, moraju se ipak postaviti, što bi rekli narodski, na svoja mesta. Jel?
Ali mnogo interesantno i taj deo kada babi i dedo, odnosno majke i očevi tog para, kad oni krenu da se upliću i da spašavaju svoju decu od tog razvoda, i onda kreće tu, mislim, taj rat se rasplamsava nekako, dobija taj, da kažem, širi kontekst, onda kreće rat između
Već pravimo serijal, odnosno epizode, koje možemo da odgledamo.
A koliko je to štetno? Mislim, da li, i nije mi se retko desilo da, recimo, roditelji se čak nešto i uspeju da se dogovore, onda imaš, dođe baba i deda i onda kreću da rasplamsavaju situaciju i kao, kako možeš, pa ti treba ovo, treba ono, pa prosto ih nahuškaju jedne protiv drugih, iako nisu inicijalno bilo tako.
Nažalost, i to nam je, to su sad postavljanje granica, gde postavimo granicu, kako napravimo pravilo novo. Jer porodica koja je u razvodu, odnosno brak koji se razvede i na formirana porodica, odnosno kako ostaje gde, mora da napravi nova pravila, mora da napravi nove zadatke. Znači, i sad tu moraju da se postave nekako granice prema tom spoljnom svetu, ali znači da mogu da su prisutni, da su angažovani, ali da zna se i kada moraju da stanu. E, tu su sada umeća i da kažemo veštine kako će sinovi i ćerke svojim roditeljima reći, e, bako i deko, sada stani, mislim, dosta je. Znači, mislim, ljudski je da nam treba pomoć, ali ljudski je i da kažemo, e, sad je dosta.
I eto, mnogo interesantno možda i pričati o tome da se stvaraju neke potpuno nove koalicije i saučesništva u momentima razvoda, kada recimo osoba, na primjer, koja je ostavljena, i to mi je vrlo bitno da razjasnimo, zato što je to nešto što jako često viđam. Dakle, pogotovo ta osoba koja ima tendenciju postavljanje u to žrtvenu poziciju, kada krene recimo da ubeđuje sve druge ljude iz svog okruženja na tako jedan agresivan način, pokušavajući sve, apsolutno sve, da svali na partnera koji je recimo izvršio neku aferu ili koji je uslovno rečeno kriv za takav odnos. I to je tako jedno agresivno ubeđivanje za koje mi uvek možemo da kažemo da verovatno nije autentičan, nego nam govori nešto da ta osoba ima potrebu za spiranje možda sopstvene krivice iz tog odnosa. Šta raditi sa tim? Kako kako s tim posavetovati se, iz razloga što viđam, recimo, baš kad smo pomenuli te bake i deke, viđam da recimo na primjer ostavljena žena ili svejedno ostavljen muškarac, onda dođe sa svojom majkom i onda krene da rasplamsava celu situaciju tako što će ubediti i svoju majku i svog oca koliki je ona pakao prošla, kao da ona nije bila u tom odnosu, mm-hmm. kao da nema nikakve doze odgovornosti.
Pa mislim, psihoedukativnim nekako pristupom, u smislu da je taj odnos ipak dvosmerna priča, nije jednosmerna, i da je svakako, nećemo je konfrontirati tu na jedan onako neadekvatan način, ali je uvesti da je delom i ona odgovorna za taj odnos.
E, ali to je nešto što društvo ne može da sažvaće. Evo, ja ti govorim iz 2 godine iskustva u podcastu, toliko ima ustaljena ta pozicija žrtve da nikako ne smije žrtvu okrivljivati ni za šta. Kao da ne postoji nikakva doza odgovornosti i niti smije da se pomene da je osoba koja je recimo prevarena ima bilo kakvu dozu odgovornosti u recimo raskidu ili razvodu.
Pa sad kako ti kažem, razmišljam sada da mi se pojavi sada, jel, ćerka i majka, gde je ćerka izašla iz svežeg razvoda, jel je muž prevario, i ona je utučena ili već, jel, razmišlja o, jel, drugačijem načinu života. Svakako joj neću u prvim sesijama reći vi ste krivi za to i vi ste odgovorni delom za takav odnos.
Ali
nekako pridruživanjem, pravljanjem jednog odnosa, povezivanja, sve raditi na tom osvešćivanju čime sam ja doprinela da odnos bude takav. Znači, to su, da kažem, milimetarski pomaci kroz terapiju, ali moguć. Mm-hmm. Ono što mi je važno da nekako ne idemo sada da će, kažem, odmah biti stavljena na stolicu i reći, jel, i vi ste krivi za to što se odigrao razvod. Mislim, mm-hmm. nekako kad patiš, onda, mislim, kad imaš gubitak, onda prvo tuguješ za time, pa tek onda razmišljaš, Bože, da li sam mogao još nešto da učinim za mog dragog ili milog, da. Jel?
I mnogo mi je drago da si pomenula te granice u razvodu, zato što se često pominje, znaš, kontekst granica i hijerarhije u porodici kad je kompletna. Međutim, ti si sad naglasila da je potrebno postaviti granice i u razvodu, znači kad se desi neka kriza u porodici, treba također održavati ili postaviti nove granice. Meni je bilo interesantno, doktorka Sanja, kada je pričala, rekla jednu jako lepu rečenicu: ne razvodi se porodica, razvode se partneri. I zaista, kada je to ostane na nivou partnerskog odnosa, kada cijela porodica se samo malo potrese, ali se ne uruši, jel tako je, onda vidimo koliko je zaista postojanje granica prema tim drugim izvan partnerskim relacijama zaista bude od velike pomoći.
Pa da, ali tu je stvarno trud i jedne i druge strane, odnosno i ljudi koji čine našu familijarnu mrežu, jel, odnosno naši roditelji ili drugi, koji će da poštuju to što mi tražimo od njih, ali ćemo i mi da poštujemo potrebe tih drugih koji oni imaju za nama ili za našom decom. Znači, to je neka obostrana priča. Ne može to samo da ide od strane partnera koji kažu, jel, ovde je sada granica. Mislim, mi često danas pričamo o granicama. Kako kažem, ali granice su definisane određenim pravilima. Znači, ja to najbolje kažem, državna granica napravljena pravilom, jel? Ovde je međa, ova međa napravljena uz pomoć, jel, raznih pravnih i geoloških, odnosno geometarskih akcija, znači znamo. I mi ne prelazimo to tako lako, imamo mesto gde prelazi, imamo vreme kada prelazi, imamo ljude koji nas u tome što kažu upućuju, ne možemo baš tako jednostavno i lako, pa tako i ovde, u ovim granicama koje postavljamo. Moramo prvo pravila da promenimo. Uh-huh. Znači, a to nije lak proces. Uh-huh. Znači,
a jesi li ti viđala parove koji mogu to zapravo da urade, da postave jasne, adekvatne granice koje im zapravo donesu dobro?
Ja jesam. Uh-huh. Znači, nije, da kažem sad toliko često i da kažem tako da li to onda postavlja se pitanje, smo neuspešni terapeuti, jel?
Tako je, tako je. Ove,
zašto to nije često? Pa ne mislim da samo pitanje neuspešnih terapeuta, nego je to stvarno kompleksna stvar, mislim. Neko dobije onoliko koliko hoće i uzme sa terapiju onoliko koliko hoće. Kad će nastaviti ili napraviti promenu, možda se promene odigra, a da je mi ne znamo. I da oni žive drugačije, da mi ne znamo kao njihovi terapeuti. Ali sam ja verujuća da je to nekako moguće, da kad ljudi dobiju određene inpute, da će nešto sa time uraditi.
Da će zapravo to da iskoriste. Jeste,
jeste.
Volao bih evo malo i da se dotaknemo teme raskida. Da li postoje neke razlike? Poprilično je slična priča, samo ne nosi ovaj jedan pravni moment, često ne uključuje decu, jel tako, kad govorimo o raskidima, najčešće se odnosi na mlađe parove i mlađu populaciju, međutim ne mora da znači, naravno, ali kada se desi u tim dugogodišnjim partnerskim odnosima koji nisu završeni brakom, onda što te kažeš može da se povuče znak jednakosti, jer zaista nosi i temu raspodele koje kakvih stvari, pa na kraju i emocionalne probleme o kojima smo pričali. Koje su to, eto, karakteristike raskida možda koje tebi onako padaju na pamet, a da ih nismo do sada pominjali?
Ja prvu asocijaciju nekako kad kažeš raskid, to su mi mladi ljudi, jel? Polazim, eto, i negde od potrebe u svojoj porodici, jel, kada razmišljamo o raskidu veze kroz koju prolazi moj sin, ili jel, da nekako to nekako bude ispričano malo, da on to proživi, da to nije samo kao jedan događaj i puj pike više ne važi, to je završena priča, ja ću sada drugačije. Svaki mlad čovjek kaže ja ću sada drugačije, ali kako ćeš drugačije, na koji način? I čak, mislim, možda čak i to ni roditelj ne može sve da uradi sa svojim sinom, ćerkom, možda neko drugi, ali tu su sad i drugarice i prijatelji gde se to često priča, ali mislim da je važno da nekako ne idemo iz tih predrasuda, moraš to da izdržiš, moraš to da podneseš. To si na početku nekako lepo i rekao. Muškarci će to nekako da izdrže, a žene će to sa svojim drugaricama da nekako prepričavaju, objašnjavaju sve. Mislim, to su jedan od načina, ali možda način na koji se samo ventiliramo, a ništa ne radimo. Ja bih preporučila i da malo proradimo na tome, pogotovo ako su to veze koje su trajale, koje kao da li ponavljam isti način ili sve. Mislim da se iz svakog raskida može naučiti, a ne u stvari nekako ostati tako tvrd ili krut u odnosu na neka svoja uverenja. Jel?
Da, ostati veran samo svojim uverenjima, da mi tu ništa nismo zaslužni, svaliti sve na drugoga, jest, nastaviti dalje i ponoviti se 50 puta isto.
Jest.
A pročitala si mi misli, moje sljedeće pitanje je bilo da li se iz raskida nešto uči, to si mi već odgovorila, tako da time se nećemo više baviti, ali hoću da te pitam kao nekoga koji je jako iskusan i dugo radi sa porodicama i generalno sa klijentima, da li primećuješ da se nešto menja u procesu raskidanja odnosa? Znači, evo sad imamo potpuno jednu novu situaciju u odnosu na ono kako je bilo kad si ti bila u tim, ne znam, vezama mladalačkim i tako dalje. Da li vidiš neku tendenciju da se nešto menja s obzirom na, eto, rasplamsavanje društvenih mreža, potpuno jednu novi način komunikacije i tako dalje?
Pa mnogo možda brže, mnogo, da kažem, lakše.
Aha.
Nekako malo pre smo pričali o trpeljivosti, ja bih to prevela toleranciji. Znači, mislim da sada iz ovog nekako podmirivanja individualnih potreba nekako tolerancija nam nedostaje i strpljenje nam nedostaje. Nekako živimo tempom sad sve zadovoljiti, ako nije u ovom trenutku, to je odmah problem. Znači, ne znam šta da ti ponudim, ako ti sada ovo nećeš ili ti ne želiš, mene to ne interesuje. Jel? Neko isključivost i nepoštovanje nekako tolerantnosti, da možda nešto damo jedno drugome, pomučimo se jedno, što bi rekli oko drugoga. Ajde to pomučimo se, da prevedem, potrudimo se jedno oko drugoga. Eto, to mislim da možda današnji, ali sve u kontekstu u kome živimo, kako funkcionišemo, kako smo nekako previše svoji, ali smo izgubili taj socijalni, meni se čini, aspekt. Jel? ne možemo baš da budemo na drvetu sami. Ja? Da. Moramo nekoga da nađemo, bit će nam lepše da budemo na tom drvetu.
A ono što je meni asocijacija kada poredim razvod i raskid, raskid je nešto što mi zvuči malo impulsivnije, malo onako abruptnije se dešava, jer razvod ipak nosi mnogo više ovih drugih stvari o kojima smo pričali, socijalnih i pravnih posljedica u koje ljude možda čak nekad i mrzi da se upuštaju, pa se razvod mnogo, čini mi se, duže planira. Raskid sam po sebi, pogotovo tih nekih kraćih odnosa, može da bude, čini mi se, mnogo brži, mnogo lakši, nekako može i da se desi da se samo ono što se sad dešava, raskid i preko poruka, raskid preko prijatelja, raskid preko, čak i možda angažuje, što sam našao, neki Japanci, ono, imaju ljude koji angažuju pa raskidaju umjesto njih. Znači, evo, sad svakakvih nekih načina, međutim, sve što je abruptnije, sve što je impulsivnije, čini mi se, nosi jednu veću dozu ozlojeđenosti, jednog pojačanu dozu stresa, nabijenu emociju, mnogo veću nego kada je to malo, što smo rekli, malo razvodnjeniji, osmišljeniji proces.
Pa to upravo što si rekao, impulsivnost. Znači, mnogo je impulsivnije, a znamo sve što radimo impulsivnije nosi rizik od posledica. Jel, koje su posledice toga? Ove, što bi rekli, mudra glava ili jutro je pametnije od večeri, mislim, pa ove, damo nešto da prenoći, da se stavimo. Znate, kad mladom čoveku sad kaže, aj, neka ti to prenoći, šta da mi prenoći, znam šta ja hoću, mislim, šta mi sada pametuješ ili ostalo, ove, nekako žele to da, nekako, da odma sad se razreši. Ove, i naučiti ih tome. Mislim, najvažnije po meni je iz raskida učiti, kao iz razvoda, jel? Samo ovdje iz raskida nekako šta ja dobijam ovim? Šta je za mene u stvari dobit od ovoga što sam raskinuo? A šta ja činim drugome? Znači, ne ide malo ta, da kažemo, i perspektiva tog drugog, a i perspektiva moja. Šta je od toga što ja hoću? A, mislim da rizik jeste, kad pogledamo koliko raskida oko nas, pitanje je kao šta su nam sada veze. Mi imamo sada i nove modalitete veza. O tome tek neka posebna priča, mislim, koje čak i mi koji radimo u partnersku terapiju, koji se vaja, moramo da budemo u skladu sa time i da učimo. Kako da radimo sa partnerima koji ne žive zajedno? Ili žive na parče, što bi rekli, delom godine samo, mislim. Kako da prihvatimo to, šta raditi sa partnerima koji imaju probleme, a ne viđaju se po ove nekoliko meseci, To bi ranije bilo kao, pa dobro, šta, neka mu bude verna i neka on bude njoj veran. Kao, jel to jedini, da kažemo, cilj ili jedini zadatak te...
I postavlja se pitanje i naših intervencija i naših strategija i planova vezanih za taj, recimo, par koji ima potpuno jedan hibridni način života, s obzirom da smo sad imamo i online veze, jel tako, imamo ljude koji se nisu nikada ni upoznali u vezi, imamo ljude koji žive u troje, što se kaže, znači neke one polijamorske veze, pa da ne pričam sad o kakvih sve hibridnih modela odnosa ima, i onda se postaje pitanje koliko mi idemo u korak sa tim, a možda čak mi to je i manji problem koliko mislim da su naša lična uverenja vezano za takve odnose doprinose tome kako ćemo mi prići uopšte terapiji. To im mnogo moram i ja da se preispitujem i da se upgradeujem kroz raskide tu drugih ljudi. Jer čini mi se da kroz završetke takvih odnosa, jer nama se, budimo realni, najčešće javljaju ljudi koji su u krizama nakon, recimo, raskida. Neće se niko javiti kada je u srećnoj vezi, ako mu je sve ostalo okej. Nego ti ljudi koji dođu nakon raskida, dosta moram priznati da mi učimo iz toga, pogotovo ako su imali te neke odnose koji baš nisu klasični, standardni heteroseksualni par koji živi zajedno, u vezi su, ne znam, 5 godina i tako dalje.
Pa da, sad si otvorio isto tako važnu temu. Mi sad pričamo o raskidu i razvodu, znači pričamo o nekako možda standardu, u smislu kad zamislimo to je jedna porodica ili jedan par, muško-žensko, znači dvoje dece, jel, i ostalo, ali ne, ove druge modalitete nismo ni dotakli, a to je šta je sa sa vezom koja je raskid homoseksualne veze? Šta je to sa raskidom upravo gde su, znači, velika razlika u godinama? Znači, mislim, mnogo imamo nekako različitih primjera kako i sa, znači, mislim da naša terapeutska pozicija mora da bude veoma senzibilna da čujemo te razlike i da učimo od svojih klijenata, da možda i oni nas nauče, a da smo dovoljno radoznali, odnosno ne znatiželjni, nego radoznali da vidimo šta njima treba i kako da i mi budemo od koristi.
A kako ti vidiš, samo pred kraj me zanima taj deo, pričali smo o mladima, znači kako mladi raskidaju, to smo nekako se složili da je to najčešće impulsivno, bez mnogo prerade, bez mnogo uvida, često se dešava tako i svojeglavo i ne uči se baš mnogo iz toga. Kako se to menja s godinama? Znaš, kad je osoba u drugoj životnoj fazi, recimo ima neku vezu sa 40 godina, 50 godina, pa to sad, kako izgledaju ti raskidi?
Pa opet sve je opet procena, jel, svih onih faktora, kao što je i kada je razvod u pitanju, znači i šta ja dobijam time i kako se menja moj život i od ovog psihološko-ekonomskog, socijalnog miljeja, mislim, sve se prolazi na sličan način. Mislim da i taj raskid, znači samo ga možda ne vezuje ova, da kažemo, zakonska forma, ali nekako, jel, i van bračne veze su ipak nekako legalizovane u smislu dece i svega, tako da ja njih stavljam u ovu poziciju zakonskog, jel? Ovde samo nemamo tu nekako proceduru ko će da me zaštiti zakonski od ovog. Ove porodice koje prolaze kroz razvod imaju nekako brigu, kažem, tog i organa starateljstva i sve. Ovde ljudi ostaju nekako sami sa sobom, pa da vidimo šta će i kako će dalje. Mislim da je to isto tako zahtevno i teško, stvarno.
Dano, hvala ti puno. Zaista sam nekako uživao u ovom razgovoru sa tobom i ti si sad otvorila i druge neke teme, pa eto i razloga da nam dođeš ponovo, ako ti već ovo nije bilo previše, ali zaista mi je bilo vrlo inspirativno razgovarati sa tobom i prosto imam sad sijaset ovih nekih drugih asocijacija, ali neću više da te mučim, već si verovatno posle ove druge epizode trebati malo odmora od našeg podcasta, nadam se da i tebi bilo lepo kod nas.
Jeste, i mislim, stvarno smo puno nekako važnih tema dotakle. Ja sam se brinula u stvari da se ne rasplinem u nekom objašnjavanju, pošto to nama opet je i svojstveno kada radimo. Da, ili da je ono čime se ja bavim najvažnije u ovom trenutku, kao da nema drugih važnih tema. Mi je drago da evo, to imate ideje za
pa baš ovo što si pomenula, te specifične odnose, time se zaista nismo se bavili homoseksualnim odnosima, tim odnosima u kojima postoji velika razlika u godinama, odnosima koji traju duže vreme, recimo žive na dva kontinenta, online odnosi, znači to su stvarno bitne teme.
Pa malo pre kad smo pričali o aferama, to su sad ovo pitanje cyber afera i ostalo, znači imamo novu tehnologiju koja nam je u partnerstvu i upoznavanje i raskidi takođe. Mislim, da li se lakše raskine veza koja je putem online napravljena ili nije. Znači,
upiši tamo neki datum pa ćemo se čuti da dođeš ponovo. Hvala vam ljudi, ukoliko ste uživali u ovoj epizodi, ja ću vas zamoliti da lajkujete ovu epizodu, da se subscribeujete na naš kanal, pratimo i vidimo da većina vas koja prati naš kanal nije subscribeovana na njega, tako da molit ćemo vas da budete u skladu sa naši prijatelji na našem kanalu. Ukoliko imate potrebu i želite da nas podržite na neki drugi način, to možete uraditi preko Patreon platforme i YouTube membership programa. Mi ćemo sada nastaviti sa snimanjem našeg Patreon segmenta. Neću vam puno otkrivati o čemu se radi, to će naše Patreonđije da znaju. Ukoliko želite dodatni sadržaj, to svakako možete dobiti preko Patreon aplikacije. Ja ću se također zahvaliti Olympusu koji je bio tu da ove teške teme malo i razvodni i ovim svojim lepim sokovima.